Aurre ikusgaitzak euren familia nazi ezin diren eta harrera familia baten beharra duten aurrak dira. Ikusten ez duguna existitzen ez denez, aurpegi eta begiak jartzea erabaki dugu. Sartu gipuzkoa.eusen eta lagundu gaitzazu 60 harrera familia aurkitzen. Erakutsi dezagun Gipuzkoaren aurpegirik onena. Egin ditzagun ikusgai. Gipuzkoako Foru Aldundia. Etorkizuna orain.
Bai, goizerokoan zaude.
Bai, goizerokoan zaude. Eta goizeko 11:16 direnean, goizerokoan ere ditugu. Bero alkarteko, Gipuzkako harrera familian elkarteko lagunak. Bueno, hementxe gurekin du Maite Pagola, bero alkarteko teknikaria. Kaixo Maite, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, astelenon, ondo?
Bai, bai, bai.
Bueno, astea martxan, ez? Jartzeko asmotan edo zer?
Ba, bai, ba, pixkanaka. Egia za, bueno, kampaina bat azigea martxan, ikusgaitzak izenburuarekin. Uh-huh. Eta, bueno, ba, azia pixka, ba, ilusioz, aber, deiak dauden, aber, gaiak izartera zen juten da, ze, elburu horietako bat da, ez, familiak berditugu, baino, bestalde, gizartea konturatu behar da edo ikusi behar du zer nolako beharrak dauden eta nola ez, ba, bueno, da, bideo txiki hori jarri deuna zare sozialetan baskotan hausnartzera gonbidatzea izaitu, ez da?
Beti, kampaina berri bat martxan jartzen denean, egongo da, ez da? Piskate, bueno, kezka edo txiki bat, ze, oski, hau gai hau oso garrantzitsua da, arduraz eta arretaz hartzeko moduko gaia delako, Maite?
Hori da, hori da. Guk gaia proposatzen den momentuan eta egoera honen berri ematen den momentuan, behi asko daude galduta dauden pertsonen aldetik, ez? De, baino zer da, o baino ze Gipuzkoako aurrak dira, baino noiztikan dago egoera hau edo zer nolako egoera da. Galdera pila bat, jendea dago oso galduta, eta bueno, dei hoietan, arreta dei hoietan, zaiatzen gana da pixkat, egoera horren berri, ba, gainetik ematen, eta ze pauso eman berdian, ba, bueno, interesa gango baliz, ez? Zaskenian, arrera familiak behar dira, baino prozesua, ba, danian bezala, ba, urne informatu, etxian hausnartu, eta pixkanakako prozesu bat, baino, kampainan tituluakin behintzat, de, ui, txipaldaketa hori de, ostra, realidade hori de, Gipuzkoan dakau, ez?
Ba, ez, arrera familia ipatzen denean, ba, beti jartzen gara kanpora begira bezala, ez da? Bueno, guazan zaztea pixkatxo bat ere zertan dan edo zer den beraz arrera familia bat, Maite, ze, agian gauza asko entzun izan ditugu, informazio ugari ere zaigu batetik eta bestetik, baina sakonki geroztugu aztertzen bere hortan zer den arrera familia izatea.
Hori da, a ber, arrera familia izatea da, bueno, Gipuzkoan aur batzu daude, aurretan erabe batzu daude, ba, bueno, behaien egoerarekiko ezin dutenak bizi behaien jatorrizko familiarekin. Familia biologikoa komentatzen deuna, ez? Eta momentu horietan, momentu hori luzatu daiteke, ze izan daitezke hilabete batzuk, bi urte, adinez nagusi egin arte, baino, alternatiba bat eskaintzen da eta familia batekin egoteko aukera badago, ez? Uh-huh. Ba, eziketa bat emango zaio, maitasun bat, familia batean integratuko zaio, famili giro egokia ezagutuko du, nondik datorren ere zaindu egingo da, azkenean ume honek, gazte honek bere familia du eta familia hori errespetatu behar deu, ez?
Bai.
Guk beti esate deu ez dala adopzio bat, baizik eta laguntza emateko garai bada eta denbora bada.
Hori oso ondo zehaztu duzu beti, ezta? Ez dela adopzio
bai,
bat.
Bai, hori da, hori da. Eta ez da horretarako iristeko ibilbide bat ere ez. Osa, ez da adopzio bat, ez hasieran, ez bukaran, ez da ho. Da, aur bat laguntzeko, ba bueno, bere momentu biologiko, famili biologiko horrek ezin duen bitartian, ba, errespetuz eta goxotasunez, ba, bere ego, bere bizitza ulertzen zergatik ez da on bere jatorrizko familiarekin eta momentu hortan harrera familia batekin dagola.
Familia biologikoaren eta harrera familiaren artean harreman hori estua da, sendua da, beraien arteko erlazio hori etengabekoa da, edo zer?
A ber, baza, aurra eta jatorrizko familia etengabeko relazio bat egongo da, ze foru agindu baten bitartez, bisitak hitzartuko dira, hau da, izan daitezke astean behin, 15 egunetik behin, hilabetean behin, kasuan arabera. Uh-huh. Eta harrera familia eta guraso biologikoen arteko harremana, hasiera batean ez da egongo harremana, konfidentzialtasunez pixkat hori babestu behar.
Babestu, ez da.
Ze, hori da, bai. Ze, hasiera batian, gu kontutan euki behar deu, ba, bueno, alde batetik jarri behar deu guraso biologikoien aldian ez de, bueno, ba, ezin izan deu, ba, guraso bezala ondo jokatu, gure aurra beste familia batekin dago, eta hori digeritzia, ba, ez da oso erreixe izaten. Orduan, aurrenengo urtetan, edo aurrenengo hilabetetan, urtetan gehien bat izango genuke, zaila izaten da, frustrazio asko egoten da, burua uste, mamupila bat, orduan, egoera hori pixkat sendotu eta lasaitu arte, bi parte horiek ez dira elkar ezagutuko. Aldiz, aurreraka doainenian harrera eta ikusten balin bada aurra ondo egokitu da harrera familiara, harrera familia eta guraso biologikoen arteko harremana egokia izango litzatekela ikusten balin bada, aurraren ongizatearekiko, zen beti baloratu behar da hori, behar bada elkar ezagutza bat egongo da bi alde artean, eh? Ba, bileratxo bat egiten da, da pixkat aurpegia jartze dugu, ez? Askotan maite entzutia dakazu bisiteta, baino zein da maite, aurpegia nahi diot ikusi, edo aurpegia nahi diot jarri pertsona horrei, ez? Eta askotan, aurpegia jarritare mamua bat juniteia, umia, zure umia, ondo ikusten dezu, orduan, bueno, elkar ezagutza hori ematen da, baino aziera batean, pixkanakako prozesu bada.
Hemen, aipatu dituzu batetik, familia biologikoaren, bueno, ba, kezka horiek, ez da? Bueno, ba, agian gauzak ezin izan ditugu behar bezala egin, eta, bueno, ba, bere ongizatea edo bermatze aldera, bueno, ba, ez, bueno, jodezagun, famili, harrera famili batera, eta bestalde ere, harrera familia horrek ere, bere kezkak ere izango ditu, ez da? Alik eta, bueno, bere eskuan dagoen guzti hori egin eta eman ahal izateko hori nahikoa izango ote den, noski, ba, batean zein bestean ere egoerak ez dira batera xamurrak izango.
Hori da, hori da. A ber, alde batetik jatorrizko familia, familia biologiko hori ba, prozesu bat izan du aurra etxetik ateratzeako, eta bestetik harrera familia etengabeko laguntza bat izango du. Ze azkenian, bueno, zu prozesu hontan zartezan momentuan, ilusioz eta, bueno, ba, proiektu berri bada, eh? Aurr hori lagundu nahi dezu. Baina laguntza hori, askotan, danok ez dakigun nundik noa eman, eta pauso edo pauta batzuk behar ditugu. Eta orduan,
nola jokatu ere, ez ezta?
Hori da, orduan, bueno, psikologo talde badao, normalian aur bakoitzeko, normalian ez beti kasu bakoitza, aur bakoitza kasuko arduradun bat izango du, profesional talde bat dago atzean, eta profesional talde horrek emango ditu pausuak nundik nora jokatu aurro horrek ba, bizi izan dituen esperientziatik, perfilagatik eta abar. Laguntza hori beti edukiko deu kanpotik. Eta gero bestalde, bueno, alde batetik dago laguntza hori profesionalki eta instituzionalki ematen dana, eta gero bestetik ba, bero alkartetik ba, eskaintzen deun laguntza. Ez? Azkenean, harrera familiak babestuta daude momentu oro eta konfiantza guztia daka esateko de, aukeskatzen dit, nola jokatu dezaket edo, jo, ba, behar bada hau ingo luke, baino, hau ez zanta bat, beste aldera jokatuko dek. Profesional talde horrek beti lagunduko dio aurrari, edo nerabeari, eta nola ez, harrera familiari. Eta hildo berdinetik jungo da jatorrizko familia baita.
Laguntza aipatzen duzu, Maite, laguntza ekonomikorik ere ba alda, harrera familia batentzat, alegia, ba, bueno, ba, gasturen batzuk edo kubritu alizateko, edo zentzu horretan badago diru laguntzarik?
Bai, diru laguntzak diputazioan aldetik eskaintzen dira, hilabeteroko diru laguntzak izaten dira, da kasu bakoitzaren arabera, ba, bermatuko da, ba, zer lolako laguntza behar duen, eta nola jokatuko daiteke. Laguntza finko batzuk badaude, eta gero beste batzuk, ba, bueno, egunerokotasunean, ba, diru laguntzak, ez, ba, psikologo saiorako, klase partikularrak behar baditu, ba, behar bada subentzionatuak izango dira, ba, bueno, azkenian, hainbat ekstra guk esate daun bezala, aur baten bizimoduan hainbeste daude, ba, bueno, azkenian, Gipuzkoako foru aldundiak baloratzen dula, ba, nola lagundu harrera familia horrei, ez, laguntza ekonomikoare importantia da, ze aur bat, pertsona bat gehiago dago etxian, da, ba, bueno, ba, pixkat babesteko aspektu hori ere bai.
Bero alkarteko, Gipuzkoako harrera familien elkarteko teknikariarekin ari gara, Maite Pagolarekin. Demagun orain, Maite, entzule ditugunen artean, bueno, ba, harrera familia bat sortzeko, edo aukera egon daitekela. Nola jokatu beharko du familia horrek, zein da, eman beharreko, zeintzu dira eman behar dituen pausuak, eta ez dakit baldintzarik edo bete behar orden familia harrera edo bilakatzeko?
Beitu, bakuk, kampainan helarazi deun bezala 60 harrera familia berdia, eta bertan helbide elektroniko bat eta telefono bat jarri deu. Eta izango litzateke familia harrera abildua gipuzkoa.eus edota 9431-1125 telefonora. telefono hortan edo mail hortan dei guztiak bateratzen dira, eta dei hoietan, nire lankide batzuk deia jasotzen dituzte, eta pixkat dei hoietan aigeana daiten, deia jaso, kezka, pixkat pertson hori situatu, eta nundik nora da bideratu, ez? Baino, bai jarri dela, zentral moduan, elbide bat, eta telefono bat, danak hortik pasal izateko. Eta gero, hau azkenian Gipuzkoako Foru Aldunditik bideratzen da, eta gero guk aurrerago beroa elkarte bezala, guk gure lanketak ditugu, baina printzipioz aurrenengo pausua hori izango litzateke.
Hori lehendabiziko pausua. Eta esan duguna, familia horrek baldintzarek edo bete behar du, zentzuren batean edo?
Baldintzak, guk beti izaten duen bezala, baldintzak oso orokorrak izaten dira, ze aur bat harreran hartzeko, logika aldetik edo, beti komentatu duen izana, etxeko danak, heldu danak, ados egon behar dute erabaki horrekin,
bai.
Aur biologikoak balin badaude etxe horretan, erabakiaren inguruan, aipatu beharrekoa da, aurraren adineare kontutan eukitzen da etxe hortan aurrak balin badaude, laguntza profesionala onartu behar dezu prozesu guztian, eta aur honen bizitza errespetatu behar da, aziran esan duen bezala, ez da adopzio bat, zu laguntzeko zaude momentu puntual batzutan, eta hori errespetatu behar da. Bete beharrak oso orokorra dira. Gero, behin pertsona bat edo familia bat erabakitzen duenean harrera familia nahi deu izan, orduan balorazioak azten dira, testak, etxe bizitzara bisita bat, ia pixka sakonian azten da, ez? Baina hasierako bete beharrak oso orokorra dira, eta gero psikologo talde horrek, profesional talde horrek baloratuko du familia hori gai dan edo ez dan gai harrera familia izateko. Pixkanaka hausnartzen eta baloratzen juten dan prozesu bada. Baina hasieran eskatzen dian pausuak hoie dira.
Gero, pixkanaka zehazten joate zarete, ez da?
Hori da.
Esan duzu, eta beste bine esan dugu dugu, ez da adopzio bat, oso ondo deskribatu duzu, une zehatz batean, zu laguntzeko zaudela, zure burua presta aurkezten duzu, ez da? Eta diozu, nik aldudan guztia egin dezaket, aurre edo nerabe honen alde, ez da? Laguntza horrek gero zenbaterainoko iraupena du? Alegia, familia, jatorrizko familia horrek gero ez dakit zenbatera edo, esan dezaken, gure etxera etor dadia nahiko genuken berriro, ez dakit hitzarmenik edo ez dakit nola esan, horrek zenbaterainoko iraupena du edo nola lotzen da gero, nola lotzen da akordio hori edo, nola adosten da akordio hori?
Beitu, laguntza, iraupena, zuk esan dezun bezala, aldatu daiteke, eta hori pixkat, harrera familie motekin luzatzen den gauza bada, ez? Azkenian, harrera familie izan daitezke borondatezkoa edo espezializatua, baina gero, mota desberdinen orte horien artian, dihoa iraupena. Hau da, larrialditako harrera bat, izan daiteke gehienez 6 hilabeteko iraupena. Aldi baterako, bi urtetara arteko iraupen bat edukiko du, eta iraunkorra aur horrek, nerabe horrek adinez nagusi egin arte luzatu daiteke. Orduan, guk naiz eta izan momentu puntuala, momentu baterako ikusten dugu hemen urteak ari gara hitz egiten, ez? Azkenian bi urte, adinez nagusi egin arte, pixkat luzatzen daneko iraupen bada. Aur bat bere etxera bueltatzeko, jatorrizko familiarekin bueltatzeko, berriro egiten da balorazio bat. Lehen esan duen bezala, aur hauek bisita batzuk dituzte, gainbegiratuak izaten dira bisita horiek, behaien jatorrizko familiarekin, eta hor ikusiko da jatorrizko familiak zer nolako evoluzioa duen, zer nolako aurre ikuspena dagoen, baloratzen da, bueltatzeko aukera dagoen edo ez, egun batetik bestea, evoluzio hori ikusteko aukera dago bisiten bitarte, zer nolako relazioa da hon, eta bar. Ikuste balin bada egokila dala aur hori etxera bueltatzeko berriro prozesua hasiko litzateke. Baino, esate izut, dana azkenian profesional talde bat atzian dago, eta dana pixkat lupakin, ez? Behitu beharreko zerbait da, ze aur hauek babestu egin behar ditugu, eta ezin deuna da, esan, etxera bueltatu daiteke, baina igual ez, oza, ados eta guztiz konforme hon berdeu edo oso ondo ikusi berda, baloratu berda, aur hori etxea bueltatzeko aukera dakala. Horregatik daude harrera mota ezberdinak eta mota horietan iraupen ezberdinak. Horrela, guraso biologikoak badakite zer nolako realitatea dakaten aur horren inguruan, eta harrera familia baita de, nik lagundu nahi dut, baina behitu zenbat aukera dituzun, ez? Mota desberdina daude, eta zuk ikusiko zu zure realidadia honekin ados edo bat datorren.
Ba, behintzate, maia ezberdin horiek aukera ematen dute, eta diozun bezala, xe, ez da, norberak bere eguneroko ba, bizitza horretan, edo alduen horren arabera, bueno, ba, bere burua preste, ez dakit, aurkeztu dezake, ba, batera edo bestera, ez? Bueno, egokitu gaitezke bizka gure eguneroko horretara, ez? Zentzu
hori da.
Maite, okerrez bagaude, bero alkarteak 20 urte baino gehiago baditu, ez da? Duela 20 bat urte sortu zen, Donostian.
Hori da. Eta guk ba elkartetik antolatzen ditugu ba bueno, proiektu desberdinak, alde batetik ba bueno, itzordu informatiboak eskaintzen ditugu, ordutegi zabala dakau eta moldatu itegea. Itzordu informatiboekin nahi detena da izan askotan, bueno, ba familia batzuko teia de jo, nahiko nuke izan, baino ez dakit, ba bueno, guk beti esate dugu ba hurbildu elkartera, ze elkartean ba konpromisoik gabe elkartzeko aukera dakau, errealitatea egunerokotasuna komentatzea dakau, ze beti alderditanetan eta kontudanetan bezala alde teorikoa dakau eta bestetik praktika, ez? Egunerokotasuna nola moldatzea da. Bueno, intzordu informatiboak eskaintzen ditugu, harrera une desberdinen inguruko ba informazio, orientazio eta aholkularitza eskaintze deu. Harrera familiako estatugu elkarteko kide fundatzailea gea, azeaz, dala, ba, bueno, webgunia ere ikusita daiteke, eta urtean zehar, ba, jardunaldi desberdinak ite ditugu, ba, elkarrizita jardunaldia, Gipuzkoako harrera familien topaketa egiten da, guk etorkizuneko profesionalei ere, ba, formazio saioak inten ditugu, ez, magisteritza, psikologia, gizarte hezkuntza, etorkizuneko profesionalak hor daude, eta profesional hoiei formakuntza bat eskaintzia, derrigorrezkoa ikuste deu, fundamentala da, ze etorkizunean behar bada aur bat ikusiko dezu egoera honetan, ez? Gero berritzu egunekin harremanetan gaude, ba, eskoletan, ba, formakuntzak emateko, aurrei, klaustroari, guraso eskoletan, gero aurrentzat eta familientzat, ba, irterak egitasmoa daukagu, ba, family planak, egun pasak, asteburuak, kasu hontan, ba, bueno, proiektu hau pixkat, ba, hola dao, COVID-an kontuakin, eta gero bestetik Etxegorriako elkarbizitzak guneak kudeatze deu. Etxegorria da, ba, bueno, entzulek pixkat kontutan eukitzeko, komentatu deu, bisitak iten diala, ba, foru agindu baten bitartez, eta bisita horiek egin daitezke eremu itxi batian, edo iremu ireki batian, hau da, kalian. Itxi batian egin behar baldin badira, Etxegorria dago, eta Etxegorria dia, ba, bueno, gela txiki batuk, eta, bueno, ba, aldan erosoen sentitzeko familia hauek, ez? Ba, bueno, kalian inberrian jo, bani nahi dut, gela batian intimidade aldetik, goxotasun diruan.
Goxoago dola saia
gogatean, ez da? Hori da, hor da, bueno, ba, aukera hori dao, ba, familien zat, ez? Ta azkenean, ba, bueno, ba, hori kudeak eta bat dator, ze aur pila badaude harrera familietan eta harrera egoitzetan daudenak, eskubide guztia dakena guraso biologikoekin eta jatorrizko familiarekin kontaktuan mantentzeko, foru agindu baten bitartez egiten da, eta guk elkartetik, ba, Etxegorriaren proiektua dakau, ba, bueno, familiei, ba, bueno, ba, sosegu edo lasaitasun hori eskaintzeko, ez? Azkenean bisitak gainbegiratu dira, pertsona badago bisitetan, ba, ikusteko nondik noa juten da, zer nolako mezuak dauden helduarekiko aurrarekiko, da, bueno, hori dana, ba, bestu egin behar da, bueno, azkenean zinbestekoa da, ba, tokiko xo eta lasai bat eskaintzia, ez? Azkenean kalian edo kafetei batian, ba, depende zertaz itzein behar dezun, ba, ez da oso erosua, eta familia hauek laguntza behar dute, eta diskreto, era diskreto, eta intimo batian emateko aukera dago.
Ageri geratu dena da, behintzat Maite da, ba, profesional ugari dagoela hortxe, ba, bero alkartaren atzean, eta goxi, ba, formakuntza eta, bueno, irakaskuntza ere, gai hauen inguruan ere oso oso garrantzitsua dela, kontuan hartzeko modukoa dela. Bueno, amaitzeko Maite, ez dakit, berriz ere errepikatuko ditugu, ba, telefono zenbaki eta e-maila, zuekin bat egiteko, vale. Eta, bueno, ba, harrera familia izan nahi diren, ba, familia hoie edo, bueno, ba, hortxe, izan dezatela aukera hori, zuekin bat egiteko, bota, mesedez, beste behin.
Bai, e-maila izango litzateke familiarrera@gipuzkoa.eus eta telefonoa 9-3-11-25-22. Eta berriro esangoet, 60 harrera familia berditugu, así que zalantzaikan edo zerbait balin badakazu, deitu lasai, eta bertan informatuko zaitue.
Bueno, Maite, ba gaurkoan zuk azalpen ugari eman dizkiguzu, baina hori, ba deitzeko lasai eta zuekin harremanetan jarde daitezela. Maite Pagola, Bero Elkarteko Gipuzkoa Harrera Familiko elkarteko teknikaria. Ba eskerrik asko gaur hemen gurekin bat egitagatik eta ea ba 60 familia hoiek edo gehiago beintzat lortzen dituzuen, bai?
Bai, mila esker, mila esker.
Besarka handi bat segiendo, urren arte.
Ai, merci, agur.
Agur.